розділ 12. Дзеркало Яцрес. Наближалося Різдво. Одного грудневого ранку Гогвартс прокинувся вкритий пишною сніговою ковдрою. Озеро замерзло. А близнюків Візлі покарали за те, що вони зачарували кілька грудок снігу, і ті носилися всюди за квірлом, цілячись у його тюрбан. Сови, які зуміли подолати завірюху, щоб доставити пошту, мусили якийсь час відпочивати та лікуватися у Гегріда, щоб набратися сил на зворотню дорогу. Ніхто вже не міг дочекатися канікул. Грифіндорська вітальня і велика зала хоч огрівалися камінами, а от у коридорах стояв лютий холод. Шибки у класах шарпав несамовитий вітер. Найгіршими ж були уроки професора Снейпа у підвалі. Там у учнів аж пара з рота йшла, і вони тулилися якнайближче до своїх гарячих казанків. «Мені в натурі шкода тих учнів», – казав на уроці заклинань Драко Мелфой, – «які лишаться на Різдво у Гогвартсі, бо їх, значить, ніхто не чекає вдома». Хе! Кажучи це, він поглядав на Гаррі. Креб і Гойл хихотіли. Гаррі, що саме зважував мелений хребет лев'ячої рибки, вдав, ніби не чує їх. Після матчу з Квідичу Мелфой став іще нестерпнішим. Роздратований поразкою Слизерину, він спершу намагався розсмішити усіх байкою про те, що, мовляв, наступного разу ловцем замість Гаррі стане жаба з великою пелькою. Проте Мелфой бачив, ніхто не сміється, бо всі були вражені тим, як Гаррі вдалося втриматись на мітлі, що намагалася його скинути. Саме тому заздрісний і сердитий Мелфой знову почав глузувати з того, що Гаррі не мав справжньої родини. Гаррі насправді не збирався їхати на Різдво на привід-драйв. Професорка МакГонагел минулого тижня складала список учнів, що лишаються у школі на свята. І Гаррі відразу ж записався туди. Він не бачив причини, чому має себе жаліти. Адже, мабуть, це буде його найкраще Різдво. Рон з братами теж лишалися, тому що містер і місіс Візлі мали їхати до Румунії провідати Чарлі. Вийшовши з підвалу після уроку зілля й настійок, учні побачили в коридорі велику ялинку, що загородила весь прохід. Дві величезні ноги і гучне сопіння свідчили, що за ялинкою був Гегрід. «Гей, Гегріде, допомогти?» – запитав Рон, просунувши голову між гіллям.
«Нє, все файно. Дякую, Роне».
«Звільни прохід!» –
почувся з-за Ронової спини зневажливий голос Мелфоя.
«Що, Візлі, вирішив тіпа трохи грошенят заробити? Хе, мабуть, теж хочеш стати ключником після Гогвартсу. Бо Гегрідова халупа – то справжній палац проти барлогу твоєї родини».
Рон кинувся на Мелфоя, але сходами якраз спускався Снейп.
«Візлі!»
Рон, котрий схопив Мелфоя за грудки, відпустив його.
«Його си спровокували, професоре Снейп», – пояснив Гегрід, вистромивши крізь гілля своє волохате обличчя. «Мелфой почав си ображати його родину».
«А це не має значення. Бійка, Гегріде, це порушення правил Гогвартсу», – сказав солоденьким голосом Снейп. «Візлі, знімаю з Грифіндору 5 очок. І подякуй, що не більше. А тепер розходьтеся!»
Мелфой, Креб і Гойл стали незграбно продиратися повз ялинку, обтрушуючи голки і самовдоволено шкірячись.
«Я йому покажу», – скриготів зубами Рон. «Колись я дістануся до нього».
«Я їх обох ненавиджу», – додав Гаррі. «І Мелфоя, і Снейпа».
«Гай-гай, нема чого сижурити, скоро ж Різдво», – спробував втішити їх Гегріт. «Знаєте що, ходіть зі мною до великої зали, там тепер так файно».
Отож, усі троє пішли слідом за Гегрідом з ялинкою до великої зали. Її оздоблювали до Різдва професорка МакГонагел і професор Флитвік.
«О, Гегріде, остання ялинка! Постав її, будь ласка, у тому далекому кутку!»
Зала стала напрочуд гарною. З усіх стін звисали гірлянди з омели та гостролисту, а на підлозі стояло не менше 12 різдвяних ялинок. Деякі з них іскрилися малесенькими бурульками, а деякі виблискували сотнями свічечок.
«Скільки днів вам все лишило до канікул?»
– запитав Гегріт.
«Один», – відповіла Герміона. «До речі, хлопці, у нас ще півгодини до обіду. Ходімо до бібліотеки».
«А вже ж! Справді!» – погодився Рон, неохоче відвівши очі з професора Флитвіка, що випускав зі своєї палички золотаві бульбашки, спрямовуючи їх на гілля нової ялинки.
«До бібліотеки?» – здивувався Гегріт, проводжаючи їх з зали. «Перед самими канікулами? А то не надто, га?»
«Це так, не для уроків», – недбало пояснив Гаррі. «Просто відколи ви згадали Ніколаса Фламеля, ми все хочемо з'ясувати, хто це».
«Що?»
Гегріт був приголомшений.
«Слухайте мене, я вже вам казав, киньте сю справу, вас не стосується, що там сістереже той пес».
«Ми тільки хочемо знати, хто такий Ніколас Фламель, більш нічого», – відповіла Герміона.
«Ну, хіба ви самі розкажете, щоб ми даремно не морочилися?»
– схитрував Гаррі. «Ми вже переглянули сотні книжок і ніяк не можемо його розшукати. Ну, ви хоч натякніть нам?
Я пам'ятаю, що вже десь бачив це ім'я, м?»
«Я вам ніць не скажу», – рішуче заперечив Гегріт.
«Ну що ж, тоді ми спробуємо знайти його самі», – підвів підсумок Рон. І вони рушили до бібліотеки, залишивши невдоволеного Гегріда.
Відколи Гегріт проговорився про Фламеля, вони й справді шукали в книжках згадки про нього. Бо як інакше можна було дізнатись, що саме хоче вкрасти Снейп? Але в яких книгах його шукати? Чим так уславився Фламель, щоб потрапити до книжок? Його не було серед великих чарівників 20-го сторіччя, видатних магів сьогодення, не згадували про нього і в найважливіших магічних відкриттях сучасності, і в дослідженні останніх тенденцій чарівництва. До того ж, звичайно, треба було ще враховувати розміри самої бібліотеки. Десятки, а може й сотні тисяч книжок, тисячі поличок, сотні вузеньких проходів між стелажами. Герміона дістала список тем і заголовків, які вирішила перевірити. А Рон ішов вздовж рядів на маня, витягуючи книги з поличок. Гаррі попрямував до відділу літератури для службового користування. Він уже давно підозрював, що прізвище Фламеля могло бути десь там. На жаль, щоб зазирнути до будь-якої книжки з цього спецфонду, треба було отримати дозвіл, підписаний кимось із учителів. Але хто б йому таке підписав? Це були книги з описами ритуалів могутньої чорної магії. Ту, яку в Гогвартсі ніколи не вивчали. Читати їх могли лише старшокласники, які досліджували найвищі рівні захисту від темних мистецтв.
«Чого ти тут шукаєш, хлопче?»
«Нічого», – відповів Гаррі.
Бібліотекарка мадам Пінс помахала на нього щіточкою від пилу. «Тоді краще вимітайся звідси! Ану, іди!»
Шкодуючи, що не встиг чогось вигадати, Гаррі вийшов з бібліотеки. Він уже заздалегідь домовився з Роном і Герміоною, що не варто питати мадам Пінс, де можна знайти якісь згадки про Фламеля. Вона, звичайно, могла б їм і допомогти. Проте існував завеликий ризик, що їх може підслухати Снейп.
Гаррі зачекав у коридорі, аби довідатись, чи не знайшли чогось Рон і Герміона, хоч і не мав на те великої надії. Зрештою, вони шукали вже 2 тижні, але мали для цього лише кілька хвилин на перерві. Тож не дивно, що й досі нічого не віднайшли. Їм би дуже хотілося мати більше часу для спокійних пошуків і не чути за плечима нервового сопіння мадам Пінс. За 5 хвилин, заперечливо похитуючи головами, вийшли і Рон, і Герміона. Тоді всі троє вирушили обідати.
«Поки я буду на канікулах, ви й далі шукайте. Добре?» – сказала Герміона. «Коли щось знайдете, прийшліть мені сову».
«А ти можеш розпитати про Фламеля в батьків?» – порадив Рон. «Ну, абсолютно ніякого ризику».
«Це правда. Ніякого. Особливо, коли зважити, що вони у мене зубні лікарі», – посміхнулася у відповідь Герміона.
Коли почалися канікули, Рон і Гаррі мали вельми досить вільного часу на роздуми про Фламеля. Мали вони у своєму розпорядженні і цілу спальню, та й вітальня була безлюдніша, ніж зазвичай. Тож вони могли зручно вмощуватися в кріслах біля каміна і розмовляти. Хлопці просиджували там годинами, ласуючи всім, що можна було наструмити на виделку і підсмажити. Грінками, булочками, зефіром. І придумували різні способи на те, щоб Мелфоя вигнали зі школи. Такі розмови дуже їх тішили, хоч і були насправді порожніми балачками. Рон, крім того, навчав Гаррі грати у чарівні шахи. Вони нагадували звичайні маглівські шахи, але всі фігури були живими. І гра скидалася на командування військом під час битви. Ронові шахи були дуже старі й побиті. Як і всі його речі, вони колись належали комусь із його родини. В цьому випадку – дідусеві. Проте старі фігури мали й свої переваги. Рон так добре їх вивчив, що без жодної проблеми змушував їх робити все, що забажає. А Гаррі грав шаховими фігурами, які йому позичив Шеймус Фініган. І вони йому зовсім не корилися. Він ще й грав поганенько, тож фігури постійно давали йому різні поради, збиваючи його з панталику.
«Не став мене туди, ти що не бачиш? Там його кінь. Піди ось з ним. Цією фігурою можна пожертвувати».
Напередодні Різдва Гаррі лягав у ліжко, уявляючи тільки завтрашні страви і забави, і зовсім не сподіваючись дарунків. Проте, прокинувшись вранці, відразу ж побачив коло ліжка чималеньку гору пакунків.
«Вітаю з Різдвом!» Сонно пробурмотів Рон, коли Гаррі вискочив з ліжка і накинув на себе халат.
«Угу, тебе також», – відповів Гаррі. «Ти бачиш? Я маю подарунки».
«А ти чого сподівався? Капусти?» – здивувався Рон.
І повернувся до своїх пакунків, яких було значно більше, ніж у Гаррі. Гаррі взяв верхній дарунок. Він був загорнутий у цупкий бурий папір, на якому виднів аби як нашкрябаний напис «Гаррі від Гегріда». Всередині була грубо обтесана дерев'яна дудка. Гегрід, напевне, сам її вирізав. Гаррі дмухнув, і пролунало щось подібне до ухкання сови.
У другому, малесенькому пакуночку була записка. «Ми отримали твого листа і посилаємо різдвяний подарунок. Дядько Вернон і тітка Петунія». До записки була приліплена скотчем монетка. 50 пенсів. «Оце то любов!» – промовив Гаррі. Рон зацікавився монеткою. «Дивно!» – вигукнув він. «Яка цікава чудернацька форма! Це що, гроші?»
«Хе, можеш взяти їх собі!» – розсміявся Гаррі, побачивши Ронів подив. «Так, від Гегріда і від тітки з дядьком я вже отримав, а це хто прислав?»
«Хе, мені здається, я знаю, хто!» – сказав почервонівши Рон і показав на досить великий пакунок.
«Моя мама! Я їй розповів, що ти ні від кого не сподіваєшся дарунків і...»
«Ой, ні!» – простогнав він. «Вона сплела тобі светр фірми Візлі!»
Гаррі розірвав папір і побачив там пухнастий, яскраво-зелений светр і велику коробку домашнього печива.
«Щороку вона плете нам светри!» – бідкався Рон, розпаковуючи свого. «І мій завжди темно-бордовий!»
«Яка вона в тебе дбайлива!» – сказав Гаррі, куштуючи печиво. Воно виявилося дуже смачним. У другому дарунку теж були ласощі – шоколадні жабки від Герміони. Залишався ще один пакунок. Гаррі підняв його і зважив в руці. Він був легесенький. Гаррі розгорнув. Щось текуче і сріблисто-сіре ковзнуло на підлогу, поблискуючи складками. У Рона аж дух забило.
«Я чув про це!» – сказав він стишеним голосом, випустивши з рук коробку з горошком на всі смаки від Герміони. «Якщо це те, що я думаю, то це справді рідкісна штука, і то неймовірно цінна!»
«А що це?» – Гаррі підняв з підлоги сяйливу сріблясту матерію. Вона була дуже дивна на дотик, немов тканина – зіткана з води.
«Це плащ-невидимка!» – захоплено сказав Рон. «Точно! Спробуй його одягнути, га?»
Гаррі накинув на плечі плащ.
І Рон аж завищав. «Це він, це він! Глянь вниз!»
Гаррі подивився на свої ноги. Але вони, мов би, зникли. Метнувся до зеркала і побачив відображення своєї голови, що висіла в повітрі без тіла. Натяг плаща собі на голову, не стало й голови.
«Там є записка!» – раптом вигукнув Рон. «З нього випав папірець!»
Гаррі скинув плаща і підняв записку. Дрібним, закрученим почерком, якого доти він ніколи не бачив, там були написані такі слова. «Твій тато лишив його мені перед смертю. Настав час повернути його тобі. Користуйся ним з розумом. Бажаю тобі чудового-пречудового Різдва». І не було жодного підпису. Гаррі витріщився на лист. Рон же був зачарований плащем.
«Ух, я б за таке віддав все, що завгодно!» – примовляв він. «Усе, що завгодно!»
«Що з тобою?»
«Нічого», – відповів Гаррі. Він почувався дуже дивно. Хто прислав цього плаща? Невже він і справді належав колись його батькові?
Та перш ніж він устиг щось сказати чи подумати, двері спальні розчинилися навстіж, і до кімнати заскочили Фред і Джордж. Гаррі миттю заховав плаща. Поки що він не хотів ні з ким ним ділитися.
«Вітаємо з Різдвом!»
«Гей, дивися!
І в Гаррі вже є джемпер фірми Візлі!»
Фред і Джордж були вдягнені в блакитні джемпери. Один з великою літерою «F», а другий з літерою «D».
«А в Гаррі кращий, ніж у нас», – сказав Фред, тримаючи светр Гаррі. «Мати, мабуть, більше старається, якщо ти не член родини».
«А чому ти свого не вдягаєш, Рон, га?» – запитав Джордж. «Давай одягни, він гарний і тепленький».
«Ненавиджу бордовий колір», – пробурмотів Рон, проте все ж неохоче натяг через голову светра.
«У тебе нічого не підписано», – зауважив Джордж. «Вона, мабуть, думає, що ти й так не забудеш своє ім'я. Хе, але ж і ми не дурні. Чудово знаємо. Нас звати Дред і Фордж».
«Що тут за галас?» До кімнати зазирнув Персі Уізлі. Несхвально похитав головою. Він, безперечно, теж розгортав свої дарунки, бо тримав у руках пухнастого джемпера, якого й вихопив у нього Фред.
«Хо, подивіться, літера П, почесний староста. Ану, Персі, вдягай, ми всі одягли свої светри, навіть Гаррі».
«Але спиніть, я не хочу!» Долинали невиразні слова Персі, доки близнюки силоміць натягували йому на голову джемпер, при цьому збивши з носа окуляри.
«До речі, тобі немає чого сидіти нині зі старостами», – сказав Джордж. «Різдво – це родинне свято».
І вони поволокли Персі з кімнати, натягши на нього светра, немов гальмівну сорочку. Гаррі ще ніколи в житті не бачив такого різдвяного обіду. Ціла сотня смажених індичок, гори вареної та смаженої картоплі, тарелі з ковбасками, супниці з горошком, срібні соусниці з густою підливкою та приправами з журавлини. І всюди на столі лежали купи чарівних хлопавок. До них і близько не могли дорівнятися ті жалюгідні трубочки з тонкого паперу, які зазвичай купували дурслі. Гаррі разом з Фредом потягли за нитку чарівної хлопавки, і вона не просто вистрілила. Вона гахнула, наче гармата, оповивши їх хмарою синього диму. З неї вилетів адміральський капелюх і кілька живих білих мишок. Дамблдор за високим столом натягнув замість гостроверхого чарівницького капелюха дитячий чепчик у квіточку і весело реготав, слухаючи жарти професора Флитвіка. Після індички були гарячі різдвяні запіканки. Персі мало не зламав собі зуба, натрапивши у своїй порції на сховану там срібну монетку – серпик. Гаррі дивився, як дедалі червонішає обличчя Гегріда, який раз по раз підливав собі вина. А тоді він взяв і поцілував у щічку професорку МакГонагел. Вона, на превеликий подив Гаррі, захихотіла і зачервонілася, а її капелюшок збився на бік. Коли Гаррі зрештою вийшов за столу, він ніс з собою цілий оберемок речей, що повилітали з хлопавок. Зокрема, повний пакет блискучих повітряних кульок, які не лускають, гру вирощування власних бородавок, новенький комплект чарівних шахів. Білі мишки десь пропали, і Гаррі здогадувався, вони стануть різдвяними гостинцями для місіс Норріс. По обіді Гаррі й брати Візлі досхочу побавилися на дворі, жбурляючи один в одного сніжками. Замерзлі, мокрі й захекані, вони зібралися згодом біля каміна у грифіндорській вітальні. Там Гаррі ганебно продув Ронові своїми новими шахами. Мабуть, поразка була б не такою нищівною, якби Персі постійно йому не підказував. Після чаю з булочками, канапками з індички, тістечками і різдвяним тортом усі були вже такі пересичені й сонні, що нічого не могли робити перед сном. Хіба з млявим сміхом спостерігали, як Персі ганявся по всій грифіндорській вежі за Фредом і Джорджем, які поцупили його емблему старости. Для Гаррі це було найкраще в житті Різдво. Проте цілісінький день його постійно гризла одна думка. І тільки вже у ліжку він зрештою зміг цілком на ній зосередитись. Хто ж усе-таки прислав плаща невидимку? Рона, напханого індичкою і тортом,
вже нічого не хвилювало. І він, притулившись до подушки, відразу ж міцно заснув. Гаррі перехилився через край свого ліжка і витяг з-під нього плаща. Батьків. Це був батьків плащ. Тканина, мов би, перетікала в його долонях, гладенька як шовк, легка як повітря. «Користуйся ним з розумом», було написано в листі. «Треба його випробувати». Гаррі підвівся з ліжка, загорнувся у плащ. Глянувши на ноги, побачив тільки місячне сяйво і тіні. Дуже кумедне відчуття. «Користуйся ним з розумом». Зненацька Гаррі відчув, що його сон цілковито пропав. Адже у цьому плащі йому був доступний увесь Гогвартс. Хвиля збудження пробігла його тілом. Він мовчки стояв у темряві. Адже тепер він міг куди завгодно піти у ньому. Куди завгодно. І Філч нічого б не довідався. Рон бурмотів щось уві сні. Може розбудити його? Але ж ні. Батьків плащ. Він відчув, що цього першого разу хоче випробувати його сам. Вибрався зі спальні. Зійшов сходами донизу, перетнув вітальню і проліз через отвір в портреті. «Хто це?» – скрикнула гладка пані. Гаррі промовчав і швиденько рушив уздовж коридору. «Куди ж піти?» Зупинився, дослухаючись, як калатає серце, і замислився. Раптом його осяяло. Відділ літератури для службового користування у бібліотеці. Він зможе там читати скільки завгодно, аж доки довідається, хто ж такий цей Фламель. Гаррі попрямував туди, і ще щільніше загорнувшись у плащ-невидимку. У коридорі було неймовірно темно і моторошно. Гаррі запалив ліхтар, аби освітити собі шлях поміж стелажами й книжками. Здавалося, ніби ліхтар сам собою пливе в повітрі. І хоча Гаррі відчував, що тримає його рукою, але від цього видовища його обсипало морозом. Відділ службової літератури містився у глибині бібліотеки. Обережно переступивши через канат, що відгороджував цей відділ від решти книг, Гаррі підняв ліхтар угору, аби освітити назви на корінцях книжок. Проте це йому мало допомогло. Облуплені й потьмянілі золоті літери складалися в слова дивних мов, яких Гаррі не розумів. А деякі книги були взагалі без назв. На одній книжці була темна пляма, яка страшенно скидалася на кров. Волосся на голові в Гаррі настовбурчилось. Він, може, просто навіював собі, а може й ні, проте здавалося, ніби від тих книг долинає легенький шепіт. Наче вони знали, тут хтось чужий. З чогось таки треба починати. Обережно поставивши ліхтар на підлогу, Гаррі почав оглядати найнижчу полицю, шукаючи якусь цікаву на вигляд книгу. На очі йому потрапив великий сріблясто-чорний том. Гаррі на силу витяг його, такий він був важкий, і підперши коліном розгорнув. Пронизливий, страхітливий вереск розколов навпіл тишу. Книга кричала. Гаррі миттю закрив її, але крик не вщухав, лунаючи на високій безперервній оглушливій ноті. Гаррі позадкував і перекинув ліхтаря. Той відразу погас. Перелякавшись, він почув кроки, які долинали з коридору. Запхавши верескливу книгу назад на поличку, Гаррі почав тікати. У дверях він мало не зіткнувся з Філчем. Філчеві бліді нестямні очі дивилися просто крізь нього. Гаррі прослизнув попід простягнутою рукою Філча і побіг коридором, а у вухах йому і далі відлунював книжчин вереск. Несподівано Гаррі зупинився біля високої постаті у лицарському обладунку. Він так безтямно тікав з бібліотеки, що навіть не звернув увагу, куди біжить. Мабуть, через темряву він ані трохи не міг зорієнтуватись, де саме він знаходиться. Пригадав, що біля кухні ніби стояла постать в обладунку. Але ж чекай, та кухня була на поверхів 5 нижче.
«Професоре, ви звеліли відразу йти до вас, якщо хтось блукатиме ночами. А щойно хтось був у бібліотеці, у відділі службової літератури».
Гаррі відчув, як кров відхлинула йому з обличчя. Хоч би де він опинився, Філч, здавалося, знав коротшу дорогу, бо його тихий, улесливий голос ставав дедалі ближчим, а відповідав йому, який жах. «Професор Снейп.
У спецфонді? Ха, ну, тоді вони десь поблизу. Ми їх упіймаємо».
Гаррі завмер на місці. З-за рогу вийшли Філч і Снейп. Вони, звичайно, не бачили його, проте коридор був вузеньким. Отож, підступивши, вони неодмінно наскочили б на нього, адже його тіло під плащем нікуди не зникало. Гаррі якомога тихіше став заткувати. Ліворуч від себе побачив якісь прочинені двері. Це була його остання надія. Гаррі, затамувавши подих, проліз у двері, намагаючись не зачепити їх, і зумів, на щастя, зайти до кімнати так, що ніхто нічого не помітив. Снейп із Філчем пройшли зовсім близько, а Гаррі припав до стіни, глибоко дихаючи і прислухаючись до дедалі тихіших кроків. Його мало не зловили. Мало не зловили! Минуло кілька секунд, поки Гаррі почав бачити, що було в тій кімнаті, де він заховався. Кімната зовні скидалася на клас. На клас, у якому давно не вчилися. Попід стінами проступали темні контури зсунутих столів і стільців. Сміттєвий кошик був перекинутим і полишеним. Проте в кімнаті було іще щось. Щось сперте на стіну напроти нього. І що виглядало в цій кімнаті чужим. Мов би, хтось просто поставив його тут, щоб воно нікому не заважало. Це було велике, заввишки аж до стелі, дзеркало. Дзеркало в пишно оздобленій золотій рамі і на двох пазуристих ніжках. Угорі був вирізьблений напис: «Яцрес Оговт Янажаб А Ужакоп Ібот Ячилбо Ен Я». Забувши про страх, Гаррі підступив до дзеркала, сподіваючись, що й там не побачить свого відображення. Став перед ним. Щоб не скрикнути, він мусив затулити рота рукою. Озирнувся на всі боки. Його серце закалатало шаленіше, ніж тоді, коли заврещала книга. Він побачив у дзеркалі не тільки себе, а й цілу юрбу людей, що стояли в нього за плечима. Проте кімната була безлюдною. Хапаючи ротом повітря, Гаррі знову поволі обернувся до дзеркала. Бачив там себе, блідого і переляканого. І бачив за собою відображення принаймні ще 10 людей. Гаррі знову озирнувся через плече. Там і далі нікого не було. А може, вони теж усі невидимі? Може, він опинився в кімнаті, заповненій невидимими людьми, і весь секрет полягає в тому, що дзеркало
відображає їх усіх. Байдуже, видимі вони чи ні? Знову глянув у дзеркало. Жінка, котра стояла зразу за його відображенням, усміхалася і махала йому рукою. Гаррі простяг руку назад, але нічого не намацав. Їх віддзеркалення стояли так близько, що якби вона насправді була там, він мав би доторкнутися до неї, але відчував лише повітря. Та жінка і решта тих людей були лише у дзеркалі. А жінка була дуже гарна, мала темно-руде волосся, а її очі... «В неї очі схожі на мої», – подумав Гаррі, підходячи до дзеркала ближче. «Ясно-зелені і точнісінько такої самої форми». Але тут він помітив, що жінка плакала, усміхалась, а водночас і плакала. Високий, худий, чорнявий чоловік, який стояв біля неї, пригорнув її до себе. Він був в окулярах, а його волосся геть скуйовдилось і стирчало на потилиці так само, як і в Гаррі. Гаррі вже так близько підійшов до дзеркала, що мало не торкався до нього носом. «Мамо?» – прошепотів він. «Тату?» Усміхаючись, вони дивилися на нього. А Гаррі поволі почав розглядати обличчя решти людей у дзеркалі і побачив ще більше схожих на свої зелених очей, таких носів, як у нього, а в одного дідуся були, здавалося, навіть такі самі, як у Гаррі, гострі коліна. Гаррі вперше в житті дивився на свою родину. Поттери всміхалися і махали йому руками. А Гаррі не міг надивитися на них. Зіпершись долонями на скло, немов сподівався пройти крізь нього, опинитися там, серед них. Хлопчик відчував великий біль, у якому змішалися і радість, і глибокий смуток. Гаррі не пам'ятав, як довго він там стояв. Відображення не зникали, і він дивився, дивився, не відривався, аж поки якийсь далекий шум не змусив його отямитись. Треба повертатися до спальні. Востаннє глянув на мамине обличчя і прошепотів: «Я ще прийду». А потім вибіг з кімнати.
«Міг би й розбудити мене!» – сердито буркнув Рон.
«Я повернуся туди ввечері, і ти можеш піти зі мною. Я покажу тобі дзеркало».
«Клас! Я б хотів побачити твоїх маму й тата!» – захоплено гукнув Рон.
«Угу. А я б хотів побачити всю твою родину, всіх візлів. Ти зможеш показати мені решту своїх братів, всіх інших родичів?»
«Тю! Та їх можна побачити коли завгодно!» – відповів Рон. «Просто приїжджай цього літа до нас! Хто зна, може дзеркало показує лише мертвих! Шкода тільки, що ти нічого не довідався про Фламеля. Бери якусь шинку чи що. Чого ти нічого не їсиш?»
Проте Гаррі не міг їсти. Він бачив своїх батьків. І знову побачить їх увечері. Він майже забув про Фламеля. Це вже не здавалося йому таким важливим. Яка різниця, що там стереже той триголовий пес? Ну то й що Снейп його вкраде?
«З тобою все гаразд?» – поцікавився Рон. «Ти якийсь наче дивний».
Найдужче Гаррі боявся, що не зможе знову знайти ту кімнату з дзеркалом. Удвох із Роном, накрившись одним плащем, вони посувалися набагато повільніше, ніж минулого вечора. Хлопці намагалися відтворити Гаррін шлях з бібліотеки і майже годину тинялися темними коридорами.
«Я вже замерз», – поскаржився Рон. «Пішли назад».
«Ні», – прошепів Гаррі. «Я знаю, це десь тут». Вони проминули привид високої відьми, що линув їм назустріч, але більше нікого не побачили. Якраз тоді, коли Рон застогнав, що від холоду вже не чує ніг, Гаррі помітив постать лицаря. «Це тут! Тут! Ось тут!» Хлопці штовхнули двері. Гаррі скинув з плечей плаща і побіг до дзеркала. Вони всі були там. Мама й тато зраділи, уздрівши його. «Бачиш?» – прошепотів Гаррі. «Ти бачиш їх?»
«Я нічого не бачу».
«Та дивися! Дивися на них усіх! Їх там повно!»
«Я бачу тільки себе».
«Та придивися уважніше! Давай, стань на моє місце!» Гаррі відступив вбік. Та коли перед дзеркалом став Рон, Гаррі вже не бачив своєї родини, а бачив у дзеркалі тільки Рона у вовняній піжамі. Зате Рон, здається, побачив щось інше. Він приголомшено розглядав себе.
«Глянь на мене!» – вигукнув він.
«Що, бачиш свою родину?»
«Ні, я тут сам!» «Але я якийсь інакший, ніби старший, і я найкращий учень школи!»
«Що?»
«Я... та... в мене емблема, яку колись носив Біл. А ще я тримаю кубок гуртожитків і кубок сквідичу! Ух ти! Я ще й капітан команди сквідичу!»
Рон ледве відвів очі від цього чудового видовища і захоплено озирнувся на Гаррі. «Ти думаєш, дзеркало показує майбутнє?» «Ну як таке може бути? Вся моя родина вже мертва. Дай-но я гляну ще раз».
«Ти вже був тут минулої ночі. Дай мені ще трохи подивитися».
«Ти просто тримаєш кубок сквідичу. Що тут цікавого? А я хочу побачити своїх батьків».
«Не штовхайся!»
Несподіваний шум у коридорі перервав їх суперечку. Хлопці й не помітили, що розмовляють надто голосно.
«Швиденько!»
Рон ледве встиг накинути на Гаррі плаща, як у дверях засвітилися очі місіс Норріс. Рон і Гаррі завмерли, думаючи лише про одне. Чи діє плащ на котів? Трохи постоявши, кицька повернулася і пішла.
«Тут небезпечно. Вона, мабуть, побігла за Філчем. Почула нас. Ходімо звідси!»
Рон витягнув Гаррі з кімнати. Сніг не розтанув і наступного ранку.
«Гаррі, пограємо у шахи?» – запитав Рон.
«Не хочу».
«Ну, то, може, підемо до Гегріда?»
«Ні, йди як хочеш».
«Гаррі, я знаю, про що ти думаєш. Про дзеркало. Але не йди туди сьогодні».
«Чому це?»
«Не знаю. Просто маю погане перечуття. Хай там як, ти вже надто багато разів мало не встрявав у халепу. Вони там зараз все винюхують. Філч, Снейп, місіс Норріс. Що з того, що вони тебе не бачать? А якщо зіткнуться з тобою? А якщо ти сам когось зіб'єш?
Ти вже починаєш говорити як Герміона, Роне».
«Гаррі, я серйозно, не йди!» Та Гаррі думав лише про одне. Як знову опинитися перед дзеркалом? І Рон не зумів би його зупинити ні за що.
Тепер за третім разом Гаррі було значно легше віднайти дорогу. Він рухався досить швидко і знав, що шумить набагато більше, ніж годилося б. Проте і цього разу не зустрів нікого. Ось уже знову до нього всміхається мама і тато. А один із його дідусів жартома вклонився йому. Гаррі присів на підлогу перед дзеркалом. Ніщо не могло утримати його від того, щоб просидіти тут з родиною цілу ніч. Абсолютно ніщо. Окрім...
«Що, Гаррі? Знову повернувся?»
Гаррі відчув, як у нього всередині все захололо. Він озирнувся.
За столом біля стіни сидів не хтось інший, як Албус Дамблдор. Гаррі пройшов зовсім близько від нього і навіть не помітив, бо відчайдушно прагнув якнайшвидше дістатися до дзеркала. Я не побачив вас, пане професоре.
Дивно. Яким же ти став короткозорим завдяки своїй невидимості? Промовив Дамблдор.
І в Гаррі відлягло від серця, коли професор йому посміхнувся.
Отже, заговорив Дамблдор, виходячи з-за столу і сідаючи на підлогу просто біля Гаррі. Ти, як і багато хто перед тобою, відкрив для себе принади дзеркала Яцрес.
Я не знав, пане професоре, що воно так називається.
Але, сподіваюся, вже збагнув, що воно робить.
Воно показує мені мою родину. А Ронові
воно показало, що він найкращий учень школи.
Звідки ви знаєте?
Мені не треба плаща, щоб ставати невидимим, лагідно пояснив йому Дамблдор. Ну, ти вже здогадуєшся, що саме нам усім показує дзеркало Яцрес.
Гаррі заперечливо похитав головою.
Зараз поясню. Найщасливіша людина на землі могла б дивитися у дзеркало Яцрес, як у звичайне дзеркало. Тобто, дивлячись у нього, бачила б там тільки себе.
Тепер ти зрозумів? Гаррі замислився і згодом поволі вимовив. Воно показує нам те, чого ми хочемо. Все, чого б ми захотіли.
І так, і ні, спокійно відповів Дамблдор. Воно показує нам найглибше, найсокровенніше бажання нашого серця. Не більше і не менше. Ти ніколи не знав своїх рідних, тому бачиш їх навколо себе. Роналд Візлі, що завжди був у затінку своїх братів, бачить себе найкращим з них усіх. Проте це дзеркало не дасть нікому ні знань, ні правди. Траплялося, люди вмирали біля нього, заворожені побаченим. Або божеволіли, не знаючи, чи все це реально збудеться, чи ні.
Гаррі, завтра дзеркало перенесуть до іншого будинку, і я прошу тебе, не шукай більше його. Якщо ти знову натрапиш на нього, ти будеш уже готовий до цього. Не варто поринати у мрії, забуваючи про життя. Пам'ятай про це. Ну, а тепер, чому б тобі знову не вбратися у цей чудовий плащ і не повернутися до спальні?
Гаррі підвівся.
Пане професоре Дамблдор, чи міг би я щось запитати?
Звісно, ти ж уже запитав мене, посміхнувся у відповідь Дамблдор. Але ти можеш поставити ще одне питання.
А що бачите в цьому дзеркалі ви?
Я? Я бачу себе з парою товстих вовняних шкарпеток у руці.
Гаррі здивовано глянув на нього.
Мені ніколи не вистачає шкарпеток, пояснив Дамблдор. Ось іще одне Різдво минає, а я не отримав жодної пари. Люди чомусь думають, що мені треба дарувати самі книжки. Уже у спальні, опинившись в ліжку, Гаррі збагнув. Дамблдор був, мабуть, не зовсім щирим. Але ж, подумав він, скидаючи Скеберса з подушки, все ж таки це було особисте питання.